Nyt tulee tekstiä erittäin kipeistä asioista, joissa moni meistä kipuilee paraikaa. Ja tämän puheen ei ole tarkoitus ollenkaan syyttää. Ja sinua, jolla on just näissä asioissa kipeää, niin mä toivon, että mä ymmärrän sua. Mutta liittyy eräällä tavalla tähän iltapäivän häätapahtumaan. Kun Jumala loi miehen ja naisen, hän loi omaksi kuvakseen mieheksi ja naiseksi. Sitten hän sanoi, että he liittyvät toisiinsa ja tulevat yhdeksi lihaksi, mies ja nainen. Ja se on jännä, että tämä Jumalan säätämys, vaikka he eivät ole tietäneet Jumalasta, on hyvin yleismaailmallista, että yhteiskunnassa kuin yhteiskunnassa mennään naimisiin. Paavalihan sanoi, että Jumalan laki on kirjoitettu ihmisen sydämeen. Ja jotenkin se siellä vaan on. Moni tällainen tietoisuus hyvästä ja pahasta. Ja muun muassa tämä asia on yksi sellainen. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja tästä mainitsee. Kolmetoista ja neljä. Pitäköön jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahrattomana, sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja avionrikkojat. Jumalalle avioliitto on erittäin tärkeä. Ja siihen kätkeytyy siunaus. Nykymaailma ajattelee, että siihen kätkeytyy kirous ja vankeus. Ei sen tarvitse niin olla. Ja mä nyt otan esimerkiksi tämän nuoren parin, joka tänään minä halusin. Ja me muut lähetyssaarnaajat, ketä meitä on sitten tässä muitakin ollut, Maija ja muuta. Ritva kaiken takana on ehkä moottorina järjestää heille avioliiton siunaus. He olivat menneet jo naimisiin ja vuosi sitten aloittivat paperisodan sitä varten, eikä millään meinannut päästä. Jos he olisivat suomalainen pari, he olisivat ajatelleet, no niin, ei muuta kuin, täällähän puhutaan yhteen muuttamisesta. Samapahan tuo. Ollaan avoliitos sitten. Asutaan yhdessä. Tämä on hyvin yleinen tapa. Sitten me oltiin tältä tavalta aika lailla piilossa, mutta nyt on pakko nostaa kissa pöydälle. Rupeaa vähitellen hiipimään uskovienkin joukkoon. Eikä siinä ole edes ikärajaa. Tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että pitääkö jokainen avioliiton kunniassa? Ja nythän sitä häväistään oikein viimeisen päälle. Eduskuntako muka päättää sen, mitä Jumala on toisin määrännyt? Pidettäkö avioliitto, joka tarkoittaa tässä miehen ja naisen välistä liittoa? Ja avioliitto on ainut semmoinen, miten mä sanoisin, paikka, jossa voi olla oikea parisuhde ja toimii vain siinä. Ja se parisuhde on miehen ja naisen välinen parisuhde ja nimenomaan avioliitossa. Multa yksi sukulainen kyseli, että mitä varten sitä tarvitsisi naimisiin mennä? Eikö riitä, että rakastaa? No, mä oon erittäin huono väittelemään, joten mä yleensä niitä väistelen. Mutta mä en löytänyt muuta sanoa, mutta mä en tajua. Jos kerran rakastaa, miksi ei voi uskaltaa mennä naimisiin? Minä pidän pelkurina ja raukkana ihmistä, joka jättää takaoven auki, että jos ei. Kyllä se auotaan nykyään muutenkin, mutta niin, se on vielä enemmän auki, kun ollaan avoliitossa eikä avioliitossa. Avioliitossa on tietyt sitoumukset ja niin poispäin. Se osoittaa, että mä uskalla ottaa sen riskin, että olen sinun kanssasi koko elämän. Jeesus sanoi näin, että niin, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden tekee huorin. Siis hylkääminen. Miten ruma sana. Ja hylkäämisestä kärsii moni. Tiedätkö, kuka kärsii eniten? Jumala. Jumala sanoo näin, että minä vihaan hylkäämistä. Ja tämä Jumalan suhde tai ajatus sitoumuksesta tulee esiin muun muassa Jumalan suhteesta Israelin kansaan. Jumala vertaa uskottomaan aviopuolisoon sitä ja niin poispäin. Ja sanoo, että hän kateuteen asti halajaa. Eikä ole hyljännyt tänä päivänä. Jumala sanoo vanhassa testamentissa muuten vielä monta kertaa, minä vihaan hylkäämistä. Ja tämä hylkääminen on meidän tämän päivän syöpä ja musta surma. Mitä Jeesus tarkoitti sillä, joka hylkää muun kuin huoruuden tähden? No niin, ajatellaan näin. Että sinä olet naimisissa. Sit sä nääkin nuoremman ja nätimmän ja komeamman. Sä vaan rakastut. Löydät uuden rakkaan, niin kuin Ilta-Sanomat sanoo. Ja jätät sen edellisen. Se on hylkäys. Se on aviorikos. Se on syntiä. Tai sun aviopuolisos vanhenee, rypistyy, rumenee. Eikis mieli kyllä sanoa, että me itsekin kattoon peiliin. Sitten hän sairastuu. On kuullut tapauksista, että Emäntä on sanonut näin, että se otti heti hatkat, kun kuuli, että mies sairastui vakavasti. Oli mies, joka oli kovasti tehnyt työtä, rakentanut ja hankkinut perheelleen omakotitalon. Vaimokin oli käynyt työssä ja jemmannut kaikki tulot itseään varten. Miehen tuloilla perhe eli ja rakensi. Sitten nämä meni eläkkeelle. Ja mies sairastui Parkinsonin tautiin. Sillä hetkellä nainen otti hatkat. Minä en rupea sairasta miestä hoitamaan. Ero ja omaisuuden ositus ja vielä ne omat säästöt. Se on syntiä. Suomalaisessa avioliittokaavassa ei... Mä en ole kuullut, että sanottaisiin, että terveinä päivinä ja sairauden päivinä lupaat olla uskollinen. Mutta tuolla muualla maailmassa sanotaan niin. Sitten hylkäämistä on vielä semmoistakin, että sä kyllä asut samassa talossa, mutta oot hylännyt. Sulle kaikki muu on tärkeämpää kuin se ihminen, jonka kanssa olet. Omat harrastukset, jopa ehkä omat syrjähypyt, jotka muuten on syntiä. Sä elät itsellesi, unohtaen sen, että olit luvannut myötä ja vastamäis kulkea sen toisen rinnalla. Sä et ole enää rinnalla. Sitten on tämmöistä hylkäämistä, että et vastaa toiseen luonnollisiin odotuksiin, joita miehellä on avioliitos parisuhteessa. Ja kun mä puhun parisuhteesta, mä puhun aina vain miehen ja naisen välisestä parisuhteesta, joka toteutuu vain ja ainoastaan avioliitossa. Se yksi pikku i täytyy muistaa. Että sä laiminlyöt puolisos. Ja toteuttaaksesi vaatimuksias alkaa nyrkki heilua. Kulissit voi olla erittäin hienot. Meillä oli Japanissa yksi rouva, 4 lapsen äiti. Oli asunut hienossa omakotitalossa, keskiluokkaa, hyvin pärjäävä perhe. Kukaan naapureista ei tiennyt, mitä tapahtui seinien sisällä. Viimein tuo nainen uskalsi lähteä. Ja lähti karkuun. Ja miten kipeä hän oli. Miten kipeä hän oli. Kivan näköinen. Nuori, keski-ikäinen siis äiti. Pienen pojan kanssa, jonka otti mukaan 3 jäi isälle. Nyt mä sanon suoraan. Kotiväkivalta on hylkäämistä. Nyrki heiluttaminen on hylkäämistä. Hengellinen väkivaltakin on hylkäämistä. Henkinen väkivalta on hylkäämistä. Ja Jumalan vihaa hylkäämistä. Siis ei hylätä. Nyt mä sitten kerron vähän tarkemmin. Nimittäin meille on lahjoitettu intialais-pakistanilainen nuori pari. Ja tämän ehtoollisen jälkeen me siunaamme heidän jo solmimansa avioliiton. Ja Minussa heräsi semmoinen lähetyssaarnaaja, että tuossa tilaisuudessa mä haluan olla. Ja olkoon tämä esimerkkinä muuten meille muille. Meidän nuorillemme. Eikä nämä avioliittoasiat välttämättä aina ole vain nuorten asioita. Jo voimassa oleva avioliitto on sinun asiasi. Älä hylkää, vaan hoida. Sitten, mutta minä halusin, että he saavat meidän siunauksen. He ovat meillä täällä. Eivät vielä kuulu meidän seurakuntaan, mutta ovat kuitenkin osa meistä. Ja he ovat voittaneet ainakin minun sydämeni. Mies on intialainen, rouva pakistanilainen, vihollismaan kansalaisia. Rakkaus ei katso rajoja. Se näköjään syttyi jossakin Pietarissa. Käsittääkseni jollakin näistä, kun olivat lähteneet etsimään parempia oloja. Ja niin tälle miehelle mä sanoin, eivät ole ihan samaa uskontokuntaakaan kuin me, mutta saattaa olla, että joskus ovat. Aika hyvät merkit on siitä, mutta he tekevät itse päätöksensä. Rouva on roomalaiskatolinen, mies on virallisesti sikhi. Kattokaa Intian tiedoista, mitä se tarkoittaa. Minä olen vihkinyt tai siunannut 600 avioparia Japanissa. Melkein kaikki sintolaisia, buddhalaisia tai uskonnottomia. Koska avioliitto on Jumalan säätämys. Se säätämys ei sulje pois niitä, jotka eivät vielä ole uskossa. Vaan he tekevät täysin Jumalan tahdon mukaan, kun menevät naimisiin. Ja niin, mä sanoin tälle miehelle, että kuule, itse asiassa meillä oli jo muutama sata vuotta teikäläisiä. Silloin Mikko johti kokousta, mutta katsopas tuota tyyppiä. Sen esi-isät on hyvin todennäköisesti tullut Intiasta joku sata vuosi sitten. Ja mies katsoi, tosiaan on kyllä sen näköinen. Sitten rupesi katsomaan Jukkaa ja ketä teit on. Totta tosiaan. Mä sanoin, että täällä on jo sun maan miehies. Mä siis ihan röyhkeästi hyväksikäytin meidän romani ystäviämme. Että teitä jo on täällä. Ja nyt sitten, niin koska mä sen teen sen toimituksen englanniksi, kun he ymmärtävät englantia paremmin kuin suomea vielä. Mä pidän siinä pienen puheen englanniksi. Ja te kaikki ette ymmärrä englantia, osa ymmärrätte. Ja voipi olla, että meikäläisen epätäydellinen englannin ääntämys, se voi seata vielä. Niin mä suurin piirtein luen nyt teille tämän suomeksi, mitä tuleman pitää. Niin tiedätte sitten, että mitä se Sami puhuu. Mä nyt niin kuin, no joo, voi olla, että siihen tulee jokunen sana sitten siinä hetken tunnelmissa lisää. Mutta suurin piirtein näin, että noin 2000 vuotta sitten, kaikki valtias Jumala lähetti ainokaisen poikansa Jeesuksen Kristuksen, joka syntyi neitsyt Marialle ja hänen kihlatulleen Joosefille. Tämä tapahtui pienessä Betlehemin kaupungissa Israelissa. Paikka, johon Jeesus syntyi, oli karjatalo, karjamaja. Näin Jumala otti ihmisen muodon. Jeesus kasvatettiin kodissa, jonka äitinä oli Maria ja isänä Jeesuksen isäpuoli Joosef. Oikea äiti Maria ja isäpuoli Joosef. Niin Jeesus oppi puusepän ammatin, hänen isänsä oli puuseppä. Kun Jeesus oli 30 vuotta, hän aloitti julkisen toimintansa profeettana ja opettajana. Osoittaakseen Jumalan rakkautta ja voimaa, hän paransi sairaita ja auttoi heikkoja. Hänet tunnettiin todellisena syntisten ja toivottomien ihmisten ystävänä. Mutta oli uskonnollisia johtajia, jotka vihasivat Jeesusta. Eräänä iltana he ottivat hänet kiinni ja luovuttivat roomalaiseen oikeuteen. Vaikka hän ei ollut tehnyt mitään syntiä, hänelle luettiin kuoleman tuomio. Täten syytön mies ristiinnaulittiin. Mutta se oli Jumalan suunnitelma rangaista koko maailmankuntaa, koko ihmiskunnan synneistä uhraamalla täydellinen uhri. Jeesus kantoi pois meidän syntimme ruumiissaan. Hänen verensä huuhtoi pois meidän syntimme. Jeesus haudattiin ja hän nousi kolmantena päivänä kuolleista. Sitten hän ilmestyi useita kertoja äidilleen ja ystävilleen. Erään kerran 500 henkilöä oli kokoontunut yhteen paikkaan ja ylösnousut Jeesus ilmestyi heille kaikille samalla kertaa. 40 päivän jälkeen Jeesus palasi kuningaskuntaansa taivaaseen, mutta hän lähetti Pyhän Hengen uskovilleen. Pyhän Hengen voimassa he, nämä uskovat, menivät ympäri maailmaa ja esittelivät Jeesusta Kristusta ainoana lunastajana ja ihmiskunnan pelastajana. Tämä toiminta jatkuu tänäkin päivänä ja miljoonat ihmiset ovat ottaneet Jeesuksen vastaan ainoana Jumalanaan ja pelastajanaan. Nyt Jeesus istuu valtaistuimellaan taivaan kuningaskunnassa. Mutta hän lupasi tulla takaisin ja ottaa luoksensa Jumalan lapset Jumalan valtakuntaan. Muuten ohimennen sanoen, jokainen, joka luottaa Jeesukseen, kuuluu Jumalan perheeseen ja on Jumalan lapsi. Kun Jeesus tulee hakemaan kansansa taivaaseen, kuolleet nousevat ja ne, jotka ovat vielä elossa, vain ne, jotka olivat uskoneet Jeesukseen. Ja ne, jotka ovat elossa, ne Jeesuksen omat, heidät otetaan ylös ylösnouseiden kanssa Jeesuksen luokse. Jumalan kansa tulee olemaan kuolematon, eikä tule olemaan mitään sairautta eikä kuolemaa enää. Ja itse Jumala pyyhkii pois kyyneleet heidän silmistään. Jumalan rakkaus on täydellinen. Ihmisen rakkaus on epätäydellinen. Ihmisen rakkaus sammuu monesti egoistisista asenteista. Ja minä pyydän teitä, että annatte sydämenne ja elämänne Jeesukselle. Hänen kanssa on turvallista elää jokapäiväistä elämää kaikissa tilanteissa. Me kaksi eletään nyt tässä sitä hetkeä. Jeesuksen kanssa ja yhdessä. Tämä kombinaatio on sellainen, että mikään ei sitä murra. Jos olette iloisia, ja kun olette iloisia, kertokaa toisillenne ja Jeesukselle. Kun surullisia, antakaa Jeesuksen tietää. Hän kuuntelee ja kuulee heikoimman huokauksen. Sitten minä tämmöiset epäviralliset lupaukset kysyn. Tämä on vähän mun näköinen kyllä, mutta sinä ja sinä, lupaatko rakastaa ja suojella? Ilon päivinä ja sairauden päivinä, koetuksissa ja rikkaudessa. Häntä ja häntä, siis siihen asti, kunnes kuolema teidät erottaa. Ja mä oletan näin, että vastaus on, että minä lupaan. Rakkaus näes on tahdon päätös. Se ei ole niin, että katsotaan nyt kuinka kauan tämä niin kuin palo kestää, vaan täytyykö etsiä sitten taas uutta. Ei. Rakkaus on päätös. Ja sen takia mä kysyn, lupaatko. Enkä mä muuten sitä kysymystä epäraamatullisena pidä. Mutta nyt me käymme ehtoollisen viettoon. Ja mä pyydän veliä tulemaan tänne esiin.